Obličejové dermatózy, tedy akné nebo růžovka, mohou člověka potrápit na duši. Účinná léčba přitom existuje. Podrobnosti za chvíli. Lidé jsou schopni implantovat do svých vzpomínek smyšlené události, zjistili britští vědci. Podíváme se i na to, jak atomovou bombu svrženou na Hirošimu prezentovala na konci války americká propaganda. A konečně nás čeká i rozhovor s docentem Janem Votýpkou, jehož oborem je parazitologie. Dobrý poslech přeje Josef Kluge.
Magazín Leonardo.
Až polovina lidí dokáže do svých vzpomínek implantovat smyšlené události. Potvrdila to studie vědců z univerzity ve Warwicku. Tým badatelů pod vedením doktorky Kimberly Wadeové analyzoval data 400 dobrovolníků. Ti měli za úkol pokusit se do svých vzpomínek zařadit nepravdivé události. Byly to zážitky z dětství jako let horkovzdušným balónem, oklamání učitele nebo třeba způsobení rozruchu na rodinné svatbě. Ukázalo se, že až 30% účastníků studie daný zážitek akceptovalo natolik, že byli schopni blíže popsat, jak k příhodě došlo. Dalších 23% dobrovolníků vykazovalo známky toho, že do jisté míry uměle navrženou životní zkušenost přijali. Autoři výzkumu poukazují na fakt, jak složité je rozlišit vzpomínky na falešné zkušenosti od skutečných vzpomínek i v kontrolovaném výzkumu, nemluvě o běžném životě. Nová zjištění mohou být významným přínosem v mnoha oblastech. Nastolují totiž otázky ohledně autenticity vzpomínek, se kterými se pracuje třeba v rámci kriminálního vyšetřování, nebo v soudních síních, nebo při léčebných terapiích. Teď se podíváme do roku, ve kterém skončila druhá světová válka. V prosinci před 71 lety uskutečnil americký časopis Fortune Magazine průzkum, ve kterém více než polovina dotazovaných souhlasila se svržením dvou atomových bomb na Japonsko. Přes 20% lidí se vyjádřilo, že bomb mělo být použito víc. Podíl na tom měla především dobře zorganizovaná americká propaganda. Pokračuje Marek Kuchařík.
Američané prakticky úplně schvalují použití jaderných bomb a pokládají je za dobrou věc.
Říká Michal Ulver z katedry historie Technické univerzity Liberec.
Stěžejní bude soustředit se na rok 1945. Po celý tenhle ten rok měl americký establishment velice pevně pod kontrolou to, jakým způsobem se informovalo o jaderné bombě. Ta kontrola byla takřka absolutní. Byla pokrytá na personální úrovni, jak té vědecké, tak té žurnalistické, filmové, rozhlasové.
A jaké byly hlavní motivy dobové americké propagandy?
Jeden z těch nejsilnějších je, že se jedná o zbraň nezměrné síly. Zbraň, která končí války. Protože pochopitelně administrativa si přála, aby tahle ta atomová zbraň ukončila tu druhou světovou válku, aby se američtí hoši nemuseli vyloďovat na japonských ostrovech, kde by pravděpodobně zažívali relativně vysoké ztráty.
Vývoj atomové bomby stál Ameriku přes 2 miliardy dolarů. Univerzální nástroj na ukončování všech válek za takovou částku stál. Pro americkou administrativu to proto byl důležitý argument.
Druhým motivem je, že Japonci si jaderná bombardování zasloužili sami. V roce 1945 protahovali podle Američanů zbytečně válku, že měli už dávno bezpodmínečně kapitulovat.
A extrémně důležitým motivem byla také radiace a radioaktivní zamoření.
Uznávali, že existuje nějaké atomové záření a že po výbuchu atomové bomby se uvolní. Ale trvali na to, že pokud by vás mělo zabít tohleto radioaktivní záření, tak by vás ještě předtím dávno zabila tlaková vlna nebo ten prvotní žár, který se po explozi atomové bomby uvolní.
Podle americké administrativy se mělo jednat o takzvanou čistou zbraň. Neměla spadat do stejné kategorie jako zbraně chemické. Ty měly po první světové válce velmi špatnou pověst a ve druhé světové válce byly použity v minimálním měřítku. Součástí americké propagandy samozřejmě byly také filmy.
Jako první, kdo chtěl využít Hirošimu v rámci filmové propagandy, byli japonští filmaři. Tím prvním motivem bylo, že se vytvoří jakýsi propagandistický film, který se bude skrz Červený kříž distribuovat po celém světě a ukáže tu nelidskost použití těch nových bomb. Jenže bohužel natáčeli tak dlouho, že mezi tím dorazili Američané v rámci svých okupačních sil a Američané využili ten japonský producentský tým a Japonci vyráběli, dá se říct, propagandistický výchovný snímek pro Američany.
Tento snímek byl promítán pouze jednou v uzavřeném kruhu oficiálních představitelů. Poté byl umístěn do trezoru a dodnes ho nemáme v plné stopáži. Důvodem jeho utajení byly záběry, které umožňovaly odhadnout, v jaké výšce byla jaderná bomba odpálena. Opakovaným motivem amerických filmů o atomovém náletu bylo tvrzení, že japonská města byla předem varována prostřednictvím schazování letáků a obyvatelstvo z nich mělo utéct.
Nebyla to pravda. Ve skutečnosti americké letectvo žádné letákové kampaně neprovádělo ani nad Nagasaki a Hirošimou.
V 50. letech došlo k velkému zlomu.
Bylo tomu kvůli události, která se odehrála 29. srpna 1949 v Semipalatinsku. Rusové vyzkoušeli svoji první jadernou bombu. V reakci na to se proti Američanům postavila veškerá propaganda. Líčili atomovou bombu jako zbraň nezměrné síly, zbraň, která končí války, zbraň, která ničí města. Protože nečekali, že by Rusové vyvinuli svoji vlastní atomovou bombu tak rychle. V tu chvíli museli úplně obrátit. Museli tu americkou veřejnost najednou uklidňovat. Ta první koncepce zněla. Po atomovém bombardování musíte zůstat ve městě, protože průmyslová produkce musí pokračovat dál.
Američané v tuto chvíli měli jediný záměr – informovat všechny obyvatele o tom, jak útok jadernou bombou přežít. Vytvořeny byly i filmy pro malé děti.
Společnost Archer Productions vytvořila pro agenturu Civil Defense speciální snímek, tak speciální, že se promítá na školách dodnes, který se jmenuje Duck and Cover a vysvětluje malým dětem, jak se tedy zachovat v případě jaderného útoku. Sometimes the bomb might explode without any warning. Duck and cover fast wherever you are. There's no time to look around or wait. Duck and cover and do it fast. Vidíte, jak se děti musí zachovat při jaderném útoku. Duck and cover, čili skrčit se a přikrýt. I tenhle ten přístup establishmentu se nakonec Američanům vymstil, protože ve chvíli, kdy Sověti vlastnili také vodíkovou bombu, která se svojí účinností nedala vůbec rovnávat s těmi původními malými atomovými bombami. V tu chvíli všechny tyhle ty doktrínky, duck and cover, zůstaňte ve městech, vůbec nedávaly smysl. A jediná, která dávala smysl, bylo to, co historička Lentarel Mayová pojmenovala jako fly like a wind, čili vemte nohy na ramena.
Ukončuje svůj příspěvek na konferenci o filmové propagandě Michal Ulver. Příspěvek připravil Marek Kuchařík.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu Plus rozhlas.cz.
Bolestivé pupínky v obličeji nejsou nic příjemného. Způsobit je může buď silné akné, nebo nemoc jménem růžovka. Tyto obličejové dermatózy se však dají s úspěchem léčit. Pokud se tak neděje, může to nalomit naši psychiku.
Já jsem se strašně styděla. Nevycházela jsem ven bez tuny make-upu. Jednou, když mě někdo viděl nenaličenou, tak mi říkal, jejda, dy ty máš jak neštovice, co ti je. Pořád jsem se styděla kamkoliv jít a pořád jsem se upravovala. Necítíte se prostě dobře.
Popisuje Edita pocity, které ji provázely od jejich 20 let. Tehdy se u ní rozvinulo velmi silné akné, se kterým si nevěděla rady. Pomoc hledala v lékárně i na internetu, ale teprve léčba u dermatologa zabrala.
Pomohly v kombinace různých léků ve formě mastí, ať už antibiotických nebo ne. Paní docentka mi přesně řekla, co mazat ráno, co večer, co přes noc. To byl složitý systém, to se měla třeba 4-5 mastí, ale v té kombinaci to opravdu zafungovalo a u mě to ještě bylo doplněno o doplňkovou léčbu, to byla medicinální kosmetika. Musím říct, že předtím jsem měla třeba i jizvy, ale když se tahle léčba zkombinovala, tak dneska už mám pleť jak miminko.
Podobný problém řešila po 40 Jaroslava. Když se u ní rozjela nemoc jménem růžovka, ani ji neznala. Myslela si, že jde o pozdní akné. Teprve od lékařky se dozvěděla, že má růžovku.
Stresem hlavně a taky prašným prostředím zaměstnání. Tím to tak nějak začalo, že jsem to začala pozorovat, že jsem začínala mít víc pupínku na obličeji, začervenání. A potom jsem chodila hodně na slunce a tím jsem si ty příznaky zhoršila.
Růžovka je nemoc, která pro každého pacienta představuje velkou psychickou zátěž.
Okolí vás bere tak, jako byste třeba i pila, protože ten nos je vyloženě malinově rudý, tváře máte hodně červené a různé stresové situace vám to ještě pořád jako provokují.
Dermatoložka Jarmila Růlcová z Brněnské fakultní nemocnice naordinovala Jaroslavě 3měsíční antibiotickou kůru a kombinaci několika krémů.
Dochází k zarudnutí v té centrální části obličeje. To zarudnutí taky třeba zpočátku prchavé, ale postupně zůstává stabilní. Tam je porucha vrozené imunity, je tam porucha kožní bariéry, takže ta pokožka pálí, štípe a velmi snadno potom se zde pomnožují mikroby, které vedou k vzniku potom těch zánětlivých projevů v podobě pupínků, neštoviček.
Růžovka se nejčastěji projevuje po 50. roce věku u lidí se světlou pletí. Málo se ví o tom, že může postihnout i oči.
Až 50% pacientů je tím postiženo a léčí se třeba, aniž by tušili, že vlastně je to první projev růžovky. My taky, když máme pacienta s růžovkou na kůži, tak už informujeme oční lékaře. Když mají třeba jenom jakoby zánět spojivek, už to může být projev vlastně růžovky.
Charakteristickým znakem neléčené růžovky je také zbytnění mazových žláz a bujení vaziva na nose a tvářích, dodává dermatoložka Monika Arenbergrová z fakultní nemocnice na Královských Vinohradech v Praze.
Zejména u mužů se vytváří rinofima, což je takové to nabobtnání, zvětšení neuměrné nosu. A tady se určitě léky dá pomoci, nicméně pokud se bavíme o tom, že ten nos má vypadat zase jako v původním stavu, tak se musí přistoupit k různým chirurgickým nebo laserovým zákrokům.
Kdo růžovkou trpí, měl by se vyvarovat horkých nápojů, kořeněných a ostrých jídel a alkoholu. O vhodné stravě se mluví i v souvislosti s akné. Podle docentky Arenbergrové ale studie neprokázaly, že by měly konkrétní potraviny na stav pleti vliv.
Těch studií celá řada, protože lidé často říkají, že třeba když konzumují tučná jídla, jako jsou hranolky, šlehačka, hamburgery, koblihy a tak dále, že se jim to onemocnění zhoršuje. Obecně platí zdravý životní styl i u těchto onemocnění, ale že bychom věděli nějakou potravinu, která se přímo podílí na vzniku těch obličejových dermatóz, tak tomu tak není.
Dermatózy v obličeji se rozhodně nevyplatí podceňovat. Léčbu je dobré zahájit co nejdříve. Andrea Skalická, Český rozhlas Plus.
Cizopasný hmyz a roztoči a jimi přinášené choroby, parazitičtí prvoci, výzkum nákazy z hlediska původců a přenašečů, životní způsoby krev sajících živočichů a obrana proti nim. Zní to možná až hrůzostrašně, ale nebojte se. Naše pozvání dnes přijal docent Jan Votýpka, který působí na katedře parazitologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a také působí v Parazitologickém ústavu Akademie věd. Dobrý den.
Pěkný den.
Řekněte nám asi na začátek, s jakými parazity se člověk může potkat tady u nás, tady v České republice? Které jsou tu nejběžnější?
Když se začneme bavit o cizopasnících, tak si můžeme povědět, že máme štěstí. Žijeme v místě a v době, kde je cizopasníků těch lidských celkem málo. Nicméně i u nás se s nimi stále můžeme setkat. Asi každý se setkal, buď to u sebe, nebo u svých dětí, či ve svém okolí, se vší. Vši jsou stále běžné, jsou tady s námi, byli tady s námi a můžeme povědět, že i budou. Veš se vyskytuje v jakýchsi vlnách. Většinou to souvisí s tím, že populace vší si plus minus jednou po 7, 10, 12 letech dokáže vypěstovat odolnost na používané insekticidní látky. To jsou ty látky, co pak kupujeme v různých šampónech a používáme je na hlavy, abychom se jich zbavili. No a ve chvíli, kdy ty vši získají odolnost vůči těmto látkám, tak vznikne vlna, většinou celosvětová, která je tady tak dlouho, dokud nezačneme používat nějaký jiný účinný insekticid a zase je nepotlačíme. Ale můžeme si být jisti, že vši si dokáží opět po několika letech vypěstovat odolnost a budeme tady mít další vlnu vší.
V některém ze starších rozhovorů jsem četl, že z borůvek se můžeme nakazit tasemnicí. Je to pravda?
Je to tak.
Skutečně, z borůvek trhaných v lese.
Ano, a skutečně tato možnost existuje. Nicméně počet lidí v našem státě, co se tímhle způsobem nakazili, je mizivý. V podstatě se jedná o jednotky lidí, co se infikovali, ale skutečně to existuje. To, někdy se to označuje jako tasemnice liščí, což je ovšem nesprávné označení. Jedná se o mnichožila. Definitivní hostitel je liška, mezi hostitelem je myš, ale my bohužel můžeme občas zafungovat jako mezihostitel, když se nakazíme vajíčkem. To vajíčko v nás udělá boubel a ta boubel v nás dlouhodobě zůstává a jakoby čeká na to, až budeme uloveny liškou, ale to se nikdy nestane.
Cizopasný hmyz a roztoči a jimi přenášené choroby, to je další téma, které jsme slíbili našim posluchačům.
Tak tady musím povědět, že skutečně máme jistým způsobem štěstí, že sice u nás je spoustu cizopasného hmyzu, ale byť na nás ochotně saje, tak nás jen málo kdy něčím nakazí. Už ony zmíněné vši, to je vlastně také cizopasný hmyz, ale od nich se nemůžeme naštěstí ničím nakazit. Jinak je tomu u vši šatní, to je ovšem na našem území velice vzácná a ve šatní je známá jako našeč několika velice vážných onemocnění, ovšem naštěstí pouze v nějakých válečných obdobích nebo v léteckých táborech se toto onemocnění vyskytovalo, v naší běžné populaci se s ním nesetkáme. Stejně tak v současné době začínají být častější štěnice, kdybychom si tady spolu povídali 20 lety, tak bych pověděl, že štěnice se naší populace vlastně vůbec netýkají, myslím lidské populace, ale v současné době jsou štěnice čím dál tím častější, pochopitelně souvisí to s tou globalizací, s pohybem obyvatelstva.
I v České republice.
S častým cestováním, takže u nás jsou štěnice čím dál tím častější. Musíme si uvědomit, a to je důležité zmínit, že to nesouvisí s nějakou socioekonomickým statutem lidí, u nich se štěnice vyskytnou. Můžou se skutečně vyskytnout v jakékoliv domácnosti, když si je tam omylem dovezeme z nějaké cesty, v zavazadle, v našem oblíbeném plyšákovi, co si sebou taháme na cesty do hotelu, tak tady všude mohou štěnice zalézt, pak si je dovezeme domů a oni nám založí někde v okolí postele nebo v samotné posteli malou kolonii a začnou na nás sát. Je úplně jedno, jestli doma uklízíme, neuklízíme, jestli je tam čisto nebo jestli je tam špinavo. Štěnice se dokáží usadit v podstatě kdekoliv. Ale abychom zpátky k té původní otázce, naštěstí nás ty štěnice ničím nemůžou nakazit. To je velká výhoda. Bohužel u ostatních zástupců trefsejících členovců, u klíšťat, už ta situace zdaleka není takhle optimistická. Asi každý posluchač bude vědět, že klíšťata nás můžou nakazit lymskou nemocí nebo klíšťovou encefalitidou. Bohužel tyhle ty onemocnění na našem území jsou celkem běžné. A vzhledem k tomu, že klíšťata nesají jenom na lidech, oni pochopitelně na lidech spíš sají výjimečně. Většinou sají na nějakých domácích živočiších nebo na volně žijících živočiších a ti se stávají zdrojem infekce. Takže jak klíšťová encefalitida, tak lymská nemoc nejsou lidské nemoci, ale jsou to nemoci volně žijících živočichů, odkud se ty klíšťata nakazejí a pak následně nakazejí nás. Naštěstí u klíšťové encefalitidy je možné očkování. Musím povědět, že se to vyplatí. Já sám jsem klíšťovou encefalitidu měl na začátku vysoké školy a musel jsem s ním být několik týdnů na Bulovce na infekčním onemocnění a není to hezký zážitek. Takže pokud tady máme možnost vakcinace a očkování, tak doporučuji, aby lidé, co chodí často ven do lesů a setkávají se s klíšťaty, tak aby si se nechali očkovat. Bohužel u lymské nemoci, ať se spoustu týmů po celém světě včetně několika týmů v České republice snaží nějakým způsobem vymyslet očkování, tak to zatím nefunguje, takže holt nám nezbývá, než si dávat pozor a nenechat se klíštětem nakazit.
Ještě nám zbývají roztoči.
Tak klíště je roztoč, takže vlastně tím máme částečně odbité. Pochopitelně těch roztočů u nás je větší množství. Lidé se mohou na některých částech našeho státu setkat s takzvanou sametkou. Sametka je velice malinký trostoč. Málo kdy si ho všimnem, že na nás vůbec saje, ovšem všimneme si jejich následku, kdy nejednou v místech, kde nám doléhají gumičky spodního prádla na tělo nebo pod páskem hodinek, v podkolení, v podpaží, se nejednou objeví v létě nebo koncem léta pupínky. Ta sametka se jmenuje sametka podzimní, což konec konců vystihuje období jejího výskytu a pak najednou lidé zjistí, že mají na sobě takové podivné pupínky a když se snaží dohledat původce, tak už tam často ho ani nenajdou. Nicméně sametky opět nás nemohou ničím nakazit. Další roztočem, co se vyskytuje u lidí, je zákoška, způsobující onemocnění zvané sfrap. Ovšem toto onemocnění je vyvolané samotnou zákoškou, nikoli v tím, že by nás nakazila nějakým dalším patogenem. No a poslední skupinou sajících členovců je nějaký létající hmyz. O tom jsme si vlastně ještě nepovídali, jako jsou muchničky, ovádi, tiplíci nebo všem známí komáři. Tak ti nás pochopitelně nemile dokážou poštípat, když jdeme někam do lesa, nebo nějaký z nich nás mohou poštípat i doma. Všichni to známe, když usínáme a někde kolem hlavy nám bzučí komár, tak je to pochopitelně nemilé, to, že nás poštípu a pobodaj, ale většinou nás ničím nemohou infikovat. Existují na našem území nemoci, zejména v oblasti jihovýchodní části našeho státu se můžeme setkat s takzvanou valtickou hřečkou, kdy nás v létě po pobodání tímto hmyzem se objeví takové onemocnění, prostě teploty, bolest kloubů, bolest svalů, ale většinou to samo pak plus minus do týdne ustoupí. Další onemocnění, a to je mnohem vzácnější, může být západonilská hryčka. Jak ten název napovídá, tak to nepůsobí, že by to bylo onemocnění české. Ono se to spíše skutečně vyskytuje v té jižní Evropě, ale i na několika místech v Čechách se s ním můžeme setkat. Ale opět je to vzácné a většinou ty následky nejsou nějak dlouhodobé.
Parazitolog docent Jan Votýpka je dnes naším hostem. Co parazitičtí prvoci? Jaký je výzkum nákazy z hlediska původců a přenašečů?
Tak tady máme pochopitelně velké množství jednobuněčných cizopasníků, co mohou nějakým způsobem žít nebo dovádět v našem těle. Už jsme si zmínili onu toxoplasmózu, to znamená, že plus minus pětina obyvatel tohoto státu někde ve svém těle hostí tohoto cizopasníka.
Aniž by to věděli.
Aniž by to věděli. To je také důležité si povědět, konec konců to platí i u klíšťové encefalitidy nebo lymské nemoci, že to, že se nakazíme, infikujeme nějakým patogenem, tak to ještě zdaleka neznamená, že musíme onemocnět. Infekce neznamená nemoc.
A projeví se ta nákaza dřív nebo později? A nebo nemusí se projevit vůbec?
Nemusí skutečně, když se povíme, že pětina lidí má v sobě toxoplazmu, tak je jasné, že asi pětina lidí nebo pětina tohoto národa není nemocná, to bychom si toho všimli. To znamená, je to spíš výjimečná situace. To samé platí u klíšťové encefalitidy nebo lymské nemoci. Spoustu lidí je infikováno, my to můžeme zjistit na základě protilátek, ale nikdy žádné onemocnění nemá. To znamená, nemá tam klinické projevy té infekce. A to samé pochopitelně platí i u spoustu dalších jednobuněčných cizopasníků. Mnoho lidí má ve své zažívací soustavě améby, měňavky, aniž by jim to cokoliv dělalo. Ovšem pak jsou jiná onemocnění, kde skutečně k projevům dochází a je nutné léčit a je nutné nějakým způsobem s tímto onemocněním bojovat. V našich podmínkách k tomu dochází výjimečně. Asi nejznámější jednobuněčný cizopasník, který je závislý na krevsejícím členovci, je plazmódium. Když povím plazmódium, tak si asi nikdo nic nevybaví, maximálně nějaký jako plazma a podobně.
Ano, vůbec jen netuším.
Ovšem, když vám povím název onemocnění, tak už budete vědět. Je to malárie, nebo též postiru bahenní zimnice. Tohle je onemocnění, co ročně po světě zabije plus minus 1 milion lidí, což je značné množství. Jsou to zejména děti v afrických státech, ale pochopitelně občas i jinde po světě. A je to také nejčastější tropické onemocnění působené cizopasníky, co si naši lidé dovedou z ciziny, ať už tam jedou na dovolenou, za zážitky, nebo pokud tam jedou služebně. Tak tohleto onemocnění si ročně k nám doveze několik desítek osob a pak teda většinou s tím musí skončit někde s léčbou.
A ta léčba je velmi obtížná, vím i já jako laik.
Ta léčba je obtížná a není obtížná. Záleží na tom, v jaké fázi dojde k zachycení té infekce a u některých typů nebo druhů plazmódií dokážeme vyléčit celkem snadno. Jindy může dojít k tomu, že část těch cizopasníků se kdesi schová v našem těle, to znamená, že unikne té léčbě pomocí nějakých chemických látek a po čase se znovu aktivuje. To znamená, že ten člověk jakoby vyléčen, najednou znovu onemocní. Aniž by jel do ciziny, zůstává klidně u nás a najednou u něj znovu propukne to onemocnění. Takže pak je ta léčba složitá a v podstatě dlouhodobá.
Životní způsoby krev sajících živočichů a obrana proti nim jsem slíbil našim posluchačům na začátku našeho rozhovoru. Co si pod tím představit?
Tak jednak, když už se chceme bavit o životě, tak se můžeme zeptat, kvůli čemu na nás sají. Je to nějaký boží trest, nebo jakým způsobem vůbec došli k tomu, že ať už se jedná o hmyz nebo o klíšťata, si pověděli, že budou sát. Tak důvod je celkem prostý. Většinou sají samičky. Teď bychom mohli povědět, no, že je to ženské plémě a tak dále, ale ono to má pochopitelně svoji logiku. Ty samičky sají zejména z toho důvodu, že chtějí získat živiny, a to zejména bílkoviny k tomu, aby mohly vyprodukovat vajíčka, aby mohly ty živiny poskytnout svému potomstvu. No a než abyste někde složitě scháněli bílkoviny a živiny na květech, tak je jednodušší vzít si krev z hostitele. Takže tohle je vlastně ten ta životní pouť nebo ten důvod, kvůli čemu na nás vůbec nějaký hmyz nebo členovci sají. No a jakým způsobem jim v tom zamezit, tak nejjednodušší je použít nějaké ty repelentní látky, odpuzovače. Konec konců známe to, když jdeme v létě do lesa nebo na podzim do lesa, tak na oblečení nebo eventuálně na kůže aplikujeme všelijaké oleje nebo další nosiče, které v sobě obsahují nějakou chemickou látku a ta odpuzuje hmyz, eventuálně klíšťata. Další možnost je volit vhodné oblečení, když chápu, že když někdo poví, že bychom do lesa měli chodit ve vysokých botách, ideálně v holinkách a zabalení od hlavy až k patě, tak v letním období je to v podstatě nemožné, ale aspoň bychom měli po té, co dojdeme zpátky z lesa, se na sebe důkladně podívat a odstranit klíšťata. Možná, že ne. Zamezíme pobodání od kmerů nebo ovádů, muchniček a podobně, ale na co bychom si v našich končinách měli dávat bacha, to jsou ty klíšťata. No a poslední možností je, když někde stanujeme nebo když bydlíme poblíž lesa nebo místa, kde se do našeho domu můžou dostávat létající členovci, tak je vhodné dát nějaké sítě do oken. Něco jiného je ve chvíli, kdy se u nás objeví vši nebo štěnice, tak pak je nutná jiný způsob boje, jelikož ti se skutečně množí buď to na našich tělech, jako jsou vši, nebo v našich bytech, v našich hnízdech, bychom mohli povědět, a to jsou štěnice a tam je nutný nějaký speciální zásah.
Parazitolog docent Jan Votýpka byl dnes naším hostem. Děkuji za návštěvu.
Nyní zač, také děkuji.
No a pokud chcete znovu slyšet tento rozhovor nebo i celý náš magazín, najdete ho i na webu rozhlas.cz/Leonardo. Hezký den vám přeje Josef Kluge.